poslije ćemo razgovarati malo o knjizi, jer me zanima ipak neki detalji koji možda nisu javno objavljeni i koje vi zasigurno i kažete na promociji, ali nekako upakirano, jer neke stvari čovjek ne može reći naglas u životu. S obzirom da ste vi, evo, jedan od poznatijih novinara i publicista u Republici Hrvatskoj, ja vjerujem da vi, evo, kao novinar sigurno poznajete temu kada su mediji bili u situaciji da nešto treba objaviti ili ne treba, pa razmišljaju o tome, pa glavni urednik se koleba ili nešto. Jeste li vi ikad bili u takvoj situaciji da ste razmišljali o dugoročnim posljedicama objavljivanja toga, je li vrijedno toga?
Naravno, to su uvijek dileme koje se javljaju kada nešto istražite, napišete i kada mislite da ste završili, ali uvijek ostaje ono da li sam baš sve do kraja provjerio, da li sam sve činjenice uvažio, da li sam sve sugovornike koje trebalo uključio tu priču. To je dakle ta dilema koja je vječna novinarska muka i to je ono što svaki novinar koji radi na istraživačkim pričama ima taj problem. Tko bi rekao drugačije, mislim da ne bi govorio istinu. Međutim, kada dakle imate u rukama i škara i sukno, kada ste sigurni da to što ste istražili je uistinu tako, nemam dileme da to objavim ili ne objavim i ne bojim se mogućih posljedica, koje naravno mogu biti vrlo neugodne za novinare, možete biti izloženi sudskim tužbama, možete biti fizički napadnuti, može se dogoditi nešto što ostanete bez posla, može se dogoditi redakciji, tako isto veliki problem, da plaća neke velike odštete ukoliko vas osude za klevetu ili na istine, tako dakle da te dileme nemam, ali imam naravno tu dilemu i zadršku da se pitam jesam li sve učinio što je trebalo i uvijek je naravno to ona trema koja je neminovna, a to je prije i poslije objave teksta kako će biti reakcija.
Svi znamo za aferu Zaustavite Reuters, pa kasnije kroz povijesti to pentagonski papir ili nešto slično. I u Hrvatskoj ima takvih situacija. Što vi mislite kao evo, novinar sa velikim stažom, da li bi danas ostali novinari stali iza vas kad bi bili u takvoj situaciji ili bi kalkulirali?
Bojim se da među kolegama nema baš previše solidarnosti. Bojim se da nekako svako gleda svoje posla i ne želi se miješati u tuđe muke, tuđe probleme, rješavati ih. Mada naravno Hrvatsko novinarsko društvo kao institucija koja okuplja novinare, oni koji naravno se učlane u Hrvatsko novinarsko društvo, uvijek staju u zaštitu svojih kolega, svojih novinara. Ja osobno kada god je to nekome potrebno, spreman sam stati u zaštitu svojih kolega. Jednom sam prilikom bio na situaciji koja mi je bila prilično teška, jer sam bio na jednoj press konferenciji na kojoj jedan osječki političar, nećemo mu spominjati ime, tražio da napustim prostoriju jer navodno nemam akreditaciju, mada nitko od novinara nije imao akreditaciju. Ja sam ustao i otišao, ali nitko od drugih kolega nije to učinio iz nekakvog znaka solidarnosti, što bi ja na neki način očekivao, što bi ja učinio da je neko drugi bio u pitanju. Dakle, mi smo kao novinari trebali imati malo više međusobne solidarnosti, naravno ne lažne solidarnosti, nego solidarnosti kada to zahtjeva situacija. I to je ono što čini mi se u drugim profesijama itekako funkcionira. Znamo da liječnik će malo kada ići protiv liječnika, pravnik protiv pravnika, sudac protiv suca, ali kad je novinar su u pitanju, onda baš nismo tako složeni i nismo tako jedinstveni.
Jeste li kao novinar spremni na kompromis? Ako neko evo sazna da ste vi, kako se to kaže, laički njuškali po nekoj temi, saznali nešto, pa vas nazove privatno i kaže, pa drago, jel bi mogli mi ovo malo zaobići? Jeste li vi spremni na kompromis?
Imao sam takav slučaj, poznat je. Jedan gospodin, nećemo mu spominjati ime, upravo mi je rekao to, kad sam istražio poslovanje njegove tvrtke u kojima je bilo jako puno kriminala, kada je on znao što se, čime se raspolažem, on me je nazvao i rekao mi je, drago, novac nije problem. Ako tebi tvoja redakcija plati toliko, ja ću te platiti tri puta više. Onda sam ja postao zabezeknut i ja sam pitao šta to konkretno znači. On je rekao, pa vidi ovako, ako tebe redakcija, tad su bivaš kure u Opticaju, ako tebi to redakcija plati 1000 kuna, ja ću tebi dati 3000 kuna. Ja naravno sam to odbio, na svu sreću taj razgovor sam snimio kao što sad snimam ovaj razgovor i imao sam dokaz da je čovjek htio da me podbiti. Dakle, u nijekom slučaju nikada ne bih pristao na takve kompromise i ne bih trgovao podacima koje imam da bi mi neko zato dao nakladu, odnosno kao što se dogodilo ranije u novoj izbornoj kampanji kada jedan poznati pjevač koji sad ima veliki koncert u Zagrebu nije pjevao za jednu stranku jer mu je druga stranka platila da ne pjeva.
Zašto su onda novinari u hrvatskom društvu percipirani kao, eto, ne baš iskreni, ne baš pošteni igrači? Prije su to bili ugledni građani, osobe koje su upozoravale na nešto, ukazivale na nešto. Kada su nekog javno osudile, onda je to bilo s razlogom i opravdano. Danas više hrvatsko društvo novinara ne percipira kao čovjeka kojim treba vjerovati. Što je pošlo po zlu?
Pa znači što, činjenica je da i među nama ima svega, kao i u drugim profesijama, samo što se to kod nas puno više i puno brže uoči. I kod nas pojedine kolege ne vode računa o elementarnim nekakvim pravilima profesije, ne vode računa o kodeksu, često utrci da budu prvi, da imaju ekskluzivu, su spremni i nedovoljno provjeriti informacije koje objavljuju i možda taj posao rade zato što nema neki drugi posao. Tako da se profesija novinarska u znatnoj mjeri, bar je to moj stav, isprofanirala u nekim redakcijama koje samo jure za klikovima, za tome tko će dobiti više lajkova i ko će biti više čitan. Tako da danas kad pogledate na što liče novinske naslove na pojedinim portalima, naprosto se upitate što ja zapravo čitam, jer to što piše u naslovu nema u tekstu i obrnuto. Dakle, bitno je kliknuti, bitno je da je taj ulaz u tekst negdje zabilježen, da ono naravno na osnovu toga netko od Googla ili koga već dobije svoj prihod koji mu zapravo ne pripada.
Ali vi ipak niste odustali od klasičnog istraživačkog novinarstva, ne idete za clickbaitom?
Pa ne, znači što ja sam možda staromodni novinar, sigurno da jesam jer sam u tom poslao jako dugo, ja sam pola stoljeća već u novinarstvu, kada to kažem malo se naježim, dakle prošlo je 50 godina kako sam počeo neke svoje prve novinarske rade objeljivati, ali da biste došli do prave priče vi morate raditi onako kao što rade kopači zlata. Dakle, morate imati, da biste došli do tri grumena zlata, vi morate imati nekoliko tona jalovine. I da vi, to sad govori figurativno, da biste došli do te tri zanimljive priče, ja moram čuti dnevno jako puno ljudi koji mi se javljaju, svi imaju neke probleme, neki su problemi uistinu njemu jako veliki, ali za novinara i medije nebitni, i svako ljudi koji se javlja misli da je njegov problem apsolutno najveći i da o njemu treba pisati. Naravno, nama je da procijenimo ima li javnog interesa za njegov problem ili nema, ali da bi došlo dakle do pravi priče, ja ću to reći možda o nekakvim brojkama, od 20-30 ljudi koji se javljaju možda dobijete jednu dobru priču koja će biti novinarska zanimljiva.
Po vama, kakve su onda nove generacije novinara, padali ili raste kvaliteta?
Meni je žao što u redakcijama više ne postoji ono što su nekada bili mentori, dakle ljudi koji su bili pred mirovinom i kojima je bio posao da mlade kolege obučavaju, da ih nauče elementarnim stvarima posao. Danas dođete u redakciju, nitko vas ne pripremi za posao, daju vam uređaje za snimanje ili za pisanje, za fotografiranje i zapravo vas puste da držite glavu nad vodom kako god znadete i umijete. Dakle, nemate više onoga jednoga, rekao bih, uvoda u novinarstvo u kojem je dobro proći sve forme od najnižih, od one obične vijesti koja odgovara na pet ključnih pitanja, da ih ne ponavljamo, znamo ih svi, do toga da se danas recimo pojave mladi ljudi u redakciji koji nakon tjedan dana počinju pisati komentare. Nekada su se znala pravila igre, vi ste morali prvo proći tržnicu da pišete o tome koje su cijene povrća na tržnici, da biste došli do nekakvih složenih informacija, do nekakvih izvještaja, pa do nekakvih širih priča, a doći do komentara to je trebalo puno iskustva, puno vremena i na kraju puno znanja.
A danas svi pišu kolumne jer imaju mišljenje.
Pa da, danas su svi kolumnisti, ali nije problem samo u tome, problem u tome što su društvene mreže preuzele funkciju onoga što inače rade mediji, naravno sa puno manje odgovornosti, ponekad uopće bez odgovornosti, jer nešto pišu što ne provjera ili što im se čini da bi bilo zgodno, nije bitno što nije istinito. Tako da mislim da mladi kolege koji ulaze u ovaj posao, razumijem ih, imam među njima sjajnih novinara, odličnih novinara koji će sigurno u budućnosti otkriti mnoge velike priče, ali ima nažalost i onih koji su zalutali profesiju.
U Nove Gradiški ste zbog promocije knjige, pa ne bi bilo pošteno da vas ne pitam ništa o toj knjizi, je li ona najdraža?
Knjiga Matija koju sam objavio krajem prošle godine, ne mogu reći da mi je najdraža, ona mi je apsolutno iznad svega što sam u životu napravio, bez obzira na romane koje sam objavio ranije i koji su na neki način bili dobro primljeni u javnosti, po nekima je snimljena televizijska serija, neki su uprizoreni kao kazališna predstava. Međutim, ovo je jedna vrlo teška i duboko intimna knjiga, knjiga o mom sinu, sinu jedincu kojega sam izgubio kada su mu bila 43 godine života, koji je svojevoljno napustio ovaj svijet. I to je jedna teška, vrlo teška priča u kojoj sam ispričao jednu svoju osobnu dramu, osobnu tragediju i ja bih rekao najstrašniji događaj koji se čovjeku može dogoditi u životu, a to je gubitak djeteta. Mislim da nema težeg gubitka od toga, prema tome nema ni teže priče od te priče. Knjiga Matija, dakle, je knjiga o mom sinu, ali ne knjiga samo o njegovom odlasku, nego o njegovom životu koji je bio izniman, jer on je bio znanstvenik, radio je 11 godina na prestižnom sveučilištu u Americi na Jelu, dakle, jedno od najjačih sveučilišta u Americi, a onda samim tim i u svijetu. Bio je vrlo vrijedan, bio je vrlo dobar sin, bio je nešto s čime se svaki roditelji može samo ponositi, ali nažalost, ono što se na njegovim leđima sve prelamalo i sve ono što je morao raditi u tom poslu, čini mi se da je bilo preteško i mislim da je taj posao pomogao tome da on sagori da svoj život u nekim godinama koje su najpotentnije, u kojima se najintelektualno najsnažniji okončao na način kao što je on to učinio i ostavio jednu duboku, duboku prazninu, jedan ponor kojemu ne vidite dna.
Iz čega vadite tu hrabrost da uopće govorite o toj temi?
Zbog toga što se o temi suicida govori vrlo, rekao bih, rezervirano, mnoge obitelji u kojima se to dogodilo, a nažalost u Hrvatskoj se dogodi godišnje 500 suicida, što je ogroman broj, nerado govore o tome, nekako ih je to, neću reći sramota, ali se boje društvene osude. I danas, a tome možeš zahvaliti se na neki način i zahvaljujući religiji, koja do duše mora biti to reći, reterirala i promijenila je svoj stav prema suicidu, smatra se da su nekako normalno pitanje, pa zašto vam je to vaš sin učinio? Ja nikada ne bih postavio nekome to pitanje i kada me neko to pita, onda znam prilično grubo odgovoriti. Ja kažem, on to nije učinio nama, on je to učinio sebi. Dakle, demistificirati i destigmatizirati temu suicida, jer netko tko se odlučio na suicid, to sigurno nije učinio zbog toga što je imao jako radostan i dobar život, bez obzira koliko se on možda izvana činio takav, nego što je imao teške unutrašnje bitke, teške depresije i probleme kojima nije vidio izlaska i zbog kojih je pokušao pronaći svoj mir, kao što je to meni u oprostanom pismu napisao moj sin, pokušajte pronaći svoj mir, način ga je mogao jedino način kako je to učinio.
Može li onda vaša knjiga biti shvaćena kao savjet drugima da izdrže ili da podrže neke situacije kad ih vide? Mogu li naučiti iz toga nešto?
Teško je reći koliko knjiga nekome može pomoći, jer moj sin kada je zapao u depresiju, obratio se onima koji su stručni. Dakle, obratio se psihoterapeutima s kojima je razgovarao, kojima je išao na razgovore, objašnjavao im svoju situaciju u kojoj se nalazi. To sam naravno saznao tek kad se dogodio taj tragičan događaj, pa kad mi je psihoterapeutkinja koju se moj sin Matija obraćao za pomoć razgovarala sa mnom. Dakle, teško reći da li ta knjiga može nekome pomoći, ali može nešto učiniti. Može učiniti to da ne osuđujemo ljude koji su se na taj korak odlučili. I ono što je meni kao autoru te knjige bilo jako drago, bile su reakcije ljudi koji su pročitali knjigu. Ja bih spomenuo samo dvoje ljudi koji su me neovisno jedan od drugoga iz dva grada u Hrvatskoj nakon čitanja knjige rekli gotovo identičnu rečenicu, a ta rečenica je glasila: gospodine Hedl, nakon čitanja vaše knjige, prvo što sam uradio bilo da sam zagrlio svoje dijete, da sam ga poljubio i rekao mu da ga volim. To je za mene bila velika stvar, jer mi je drago da ljudi shvaćaju koliko zapravo u našoj kulturi, u našem društvu, mi ne znamo, ili bar ja nisam znao unutar svoje obitelji, dovoljno puta zagrliti svoje dijete, jer sam podrazumijevao da je normalno da ga volim, da ne treba to svaki dan reći kao u svakom američkom filmu kada neko nekam odlazi, uvijek mu kaže I love you. Dakle, to se pomalo na neki način izliže. A s druge strane, ne treba biti ni krut i treba znati izraziti tu nježnost, jer sigurno da dijete to očekuje i u knjizi, naravno, uz mnoga pitanja koja sam si postavio, ima i bezbroj, na koje nemam odgovora, je i pitanje jesam li dovoljno puta svome sinu rekao da ga volim.
Jeste li ljuti na ljude, sebe, Boga?
Ljut sam na, prije svega, na sveučilište Yale. Na jedno veliko sveučilište koje kad izgovorite morate imati prema njemu respekt, jer tamo su radili neki Nobelovci, ondje je studij završilo nekoliko američkih predsjednika, dakle jedno vrhunsko sveučilište koje nažalost nije na visini zadatka kada se dogodi tragedija da jedan čovjek, jedan znanstvenik koji je radio u njihovom sveučilištu punih 11 godina, vrlo složene poslove na istraživanju Crohnove bolesti, ne zna pokazati jednu empatiju koju bi svako normalno izrazio prema obitelji koja se taka tragedija dogodi. Tako da je, po mojoj ocjeni, pao na tom zadatku i još bi pao na zadatku jedna je profinjene, sofisticirane, rekao bih, mobinga koji je onda jako prisutan. Prisutan u mjeri da će vas na jelu staviti kao nekakav mikser i sjediti iz vas do zadnje kapi koje raspolažete i da je na jelu bitan samo uspjeh. Uspjeh, jedino uspjeh, ako nema uspjeha, nema jela. Dakle, to je nešto što mi je na neki način promijenilo sliku u Americi, jer ja sam u Americi također živio godinu dana, bio sam više puta u Americi, proputovao sam tu zemlju, imao sam dobro mišljenje o toj zemlji, naravno i danas ne mogu govoriti generalno, ali govorim o jelu. Mislim da je jel daleko ispod razine onoga u nekakvom empatijskom smislu u odnosu na ono što je u znanosti.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.